19 июнда Москвада өтөт. Чектен чыккан футбол көрөрмандары Польшадан чыгарылат. Польшанын ички иштер министри Яцек Чехоцкий, эгерде футбол көрөрмандары олуттуу тартип бузса, анда күч органдары аларды Варшавадан чыгарып салаарын эскертти. Кече футболдук беттешке чейин тартипсиздик кылган орусиялык көрөрмандардын ишин 2 күндүн ичинде сот карайт. Алардын көбүн өлкөдөн чыгарабыз деди министр. Шейшенби күнү Евро 2012 футбол мелдешүү өтүп жаткан Варшавада Орусия менен Польшалык көрөрмандар ортосунда кагылыш чыгып, полиция күч колдонуу менен башламандыкты токтоткон.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Жанарбек Акаев тааныштырды. Урматтуу угармандар, эртеңки аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы алдында эскерте кетейли. 14-18 июнь күндөрү Кыргызстанда нөшөрлөп жааган жаандан улам тоо этектеген аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Эртең Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтүп, бийик тоолордо кар жаайт. Абан температурасы Чүй, Талас, Баткен облустарында 30-31 градуска чейин жылуу. Ош, Жалал-Абадта 32 градус, Ысык Көл ойдуңунда 24, Нарында 23 градус жылуу болот. Бишкекте 30 градуска чейин жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Акыркы жылдары нарында жоголгон балдардын изи чет өлкөгө жашыруун чыгарылып кеткен балдардын арасынан чыгышы мүмкүн деп болжолдонууда. Бир күн алдын Улуттук коопсуздук комитети тыюу салынган таблиги жамааты уюму Нарын облусунан өспүрүм балдарды Бангладештеги медреселерге чыгарып кетип жаткандыгы тууралуу маалымат сүрүштүрүлүп жаткандыгын жарыялады. Бул маалыматтын айланасында кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жеринде сурамжылоо жүргүздү.
Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстан менен Бангладеш ортосунда билим берүү кызматташтыгы тууралуу макулдашуулар жок. Бирок Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Нурлан Токталиев таблиги жамаат уюмунун колдоосу менен нарындык балдарды медреселерге чыгарылып кетиш ыктымалдыгын белгиледи.
Мамлекеттик Улуттук коопсуздук комитети тарабынан Нарын облусунун 10-15 жаштагы өспүрүмдөрдү Бангладеш Республикасындагы диний окуу жайларына алып чыгып кетүү фактылары текшерилип жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча жашы жете элек өспүрүмдөрдү чыгарып кетүүгө таблиги жамааты диний кыймылынын муфтияттын жана Бишкек шаарынын борбордук мечитинин айрым кызматкерлери тиешеси бар болгон.
Анткени менен жергиликтүүлөрдүн мындайдан маалыматы дээрлик жок. Облус губернатору Канатбек Муратбеков өзүнүн төмөндөгүдөй жоромолун айтты.
Азыр биз айта албайбыз, аныктала элек бул боюнча. Бул жөн эле болжол болуп атат. Болжол аныктала элек. Азыр эми ал боюнча күч органдар иш алып барылып атат. Бизде да нарында балдар жоголгон да болду. Ошол боюнча иш алып барылып атат да, может быть ошолордун изи ошол жакты көрсөтүп атат да, бирок азыр толук кандуундай маалымат жок азырынча. Азырынча иликтөө иштери жүрүп атат, ошондуктан биз азыр эч нерсе айта албайбыз.
Бул тууралуу маалыматы жогун Нарын облустук казыяты да билдирди. Ал эми Нарын шаарындагы Ихлас мечитинин имамы Нуролло Мамбетов 4 ай Бангладешке дааватка барып келген, бирок балдардын тышка жашыруун чыгарылып жаткандыгын тастыктаган жок.
Эми ошону эле айтып болчу, баягы элдин түнүгү ошо болуп калган да. Маселен, мына сиз деле дааватка чыгып келсеңиз деле, бул таблиги жамат. Маселен, менин кошунам чыгып келсе деле бул таблиги жамат. Түнүк ошондой болуп калган да, ким түнүк ошондой болуп атат да.
2010-жылы 19-май күнү жаштар, эмгек жана ишке орноштуруу министрлигинин Нарын облусу боюнча өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Бакыт Эгембердиевдин 2 баласы жоголгон. Ал азыркы айтылып жаткан имиштерден кабары бар экен, бирок тийиштүү чаралардын көрүлбөй жатканына нааразы.
Бирде имишти уктук, бул боюнча жана атаэсиз иштеп болуш керек да. Эми бул канчалык деңгээлде тез иштейт, анан эме иштейт, уже под вопрос да, көрөбүз дагы. Ошол эле учурда муну эстеген тастай албайбыз. Ушу биздин эми ички иштер органдарынын алсындыгына өзүлөрү коррупцияга малынгандыгына байланыштуу биз аны тастыктай албай атабыз да.
Макала обого даярдалып жатканда Бангладештеги диний окууларга жумгалдан 7-8 бала жиберилген деген маалымат такталып жаткандыгын райондун акиминин орун басары Асанова Динара билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Америкалык имамдын Кыргызстандагы сапары уланууда. Имам Яхия Хенди Вашингтондогу белгилүү Жорджтаун университетинин мусулман диний кызматкери. Чек арасыз динаятчылар жана имамдар, аалам, адам укуктары жана диалог үчүн деп аталган уюмдардын негиздөөчүсү кечээ Бишкекте муфтий Чубагажы Жалилов менен көздөшүп, андан соң америкалык борбордо жаштар менен кездешти. Америкалык имам Ошко жөнөөр алдында каларчыбыз Жаңыл Жусупжандын суроолоруна жооп берген эле азыр ошону тыңдаңыздар.
Мен имамдан алды менен Кыргызстандын муфтий менен эмне тууралуу сүйлөшкөнүн сурадым.
Биз муфтий менен биринчиден менин визитим кыргызстандык жана америкалык мусулмандар менен алаканы бекемдөө максатын көздөрүн сөз кылдык. Экинчиден АКШдагы ислам тууралуу сүйлөштүк. Үчүнчүдөн мен чек арасыз динаячылар уюмунун мүчөсү экендигимди айттым. Бул уюм диний лидерлерди жаңжалдарды тынчтык жол менен жөнгө салууга үйрөтөт.
Бардык диндердин өкүлдөрүн үйрөтөсүңөрбү?
Ооба, мусулмандар гана эмес, бардык диндердин өкүлдөрү менен иштейбиз.
Алдыдагы күндөрү өз визитиңизден эмнени күтөсүз?
Мен имам, мусулман изилдөөчү катары дүйнөнүн көп жерлеринде болгом.
Бирок бул сиздин Кыргызстанга биринчи келишиңиз, туурабы?
Ооба, бул менин Кыргызстанга алгачкы жолу келишим. Мен биринчиден Кыргызстандын эли менен таанышкым келет. Алардын жашоосун, исламды, динди кандай түшүнөрүн билгим келет. Биз АКШда аларга кандай жардам бере аларыбызды сурайм. Ошол эле убакта мен кыргызстандык мусулмандар бизден да таалим алса деп ойлойм. Башкача айтканда, биз бири-бирибизден таалим алалы деп жатам.
Кыргызстандын мусулмандары америкалык мусулмандардан эмнени үйрөнө алат деп ойлойсуз?
Менимче, биз Америкада билим берүүгө, агартуучулукка көбүрөөк басым жасайбыз. Америкалык мусулмандар балдарын дин менен катар башка нерселерге да үйрөтүүгө акча сарптайт. Биз америкалык мусулмандар Куранды жана хадистерди гана эмес, ар бир илимди, математиканы, химияны, географияны да үйрөнүш керек деп эсептейбиз. Жараткан бизди диний илим менен гана чектелип калсын дебейт. Экинчиден, АКШда биз балдарыбызды ынтымакта, тынчтыкта жашоого үйрөтүүгө маани беребиз. Ислам бул тынчтыктын, боорукерликтин дини. Ислам мусулмандардан бардык адамдарды сыйлоону талап кылат. Ислам адам укуктарын сыйлайт. Үчүнчүдөн, АКШда биз аялдарды колдоп, алардын турмушта алгалап, жетекчилик кызматтарда болушун каалайбыз. Америкада мусулман аялдар юрист, дарыгер, инженер, сот болуп иштешет, бизнес менен шугулданышат. Ислам буга каршы эмес. Ислам тескерисинче аялды урматтайт.
Аялдарга карата ушундай мамиледе сизди Кыргызстанда баары эле түшүнөт деп ойлойсузбу?
Мен муну дароо айта албайм. Мен жаңы эле келбедимби? Бирок кыргызстандыктар аялдардын укуктары, коомду куруудагы алардын жаратмандык ролу тууралуу менин пикиримди туура кабыл алат деп үмүттөнөм.
АКШда мусулмандар азчылыкты түзөт. Мусулмандар көпчүлүктү түзгөн Кыргызстанда башка диндин өкүлдөрүнө аялдардын укуктарына карата кээде фундаменталисттик же эскичил пикирлер айтылып калат. Сиз аларга эмне дээр элеңиз?
Ислам абдан мыкты дин деп эсептейм. Ислам динде күчкө салууга болбойт деп айтат. Ислам ар түрдүүлүктө сыйлоого үйрөтөт. Куранда адамдар биз силерди бир эркек, бир аялдан жаратып, экөөңөргө теңдик бердик деп айтылат. Куранда ошондой эле биз бири-биринен үйрөнсүн деп силерди улуттарга жана урууларга бөлүп жараттык. Биз силерди бири-бириңерди жек көрсүн деп жараткан жокпуз деп айтылат. Ошондуктан биз ынтымакташып, бардык улуттар менен иштешибиз керек. Куранда бизди Кудай ар түрдүү улут кылып жаратканы айтылат. Кудай биздин ар түрдүү болушубузду каалайт. Куранда биз бири-бирибизге чыдап гана койбостон ар түрдүү экенибизди даңазалашыбыз керек экендиги айтылат.
God wants us to be different. How we can celebrate those differences.
Бул маегинен соң америкалык имам Бишкектеги Баяринов атындагы китепканадагы америкалык борбордо жаштар менен жолукту. Анда имам Хенди аялды сыйлабаган бир да коом алга жыла албастыгын, Куранда Балкыз ханыша мамлекетти кандай мыкты башкаргандыгы айтылгандыгын, мусулман эркектери өздөрүнүн аялдарга мамилесин терең карап чыгышы керектигин белгилеп, кыздарды баштарын жогору көтөрүп жүрүүгө үндөдү. Имам Яхья Хенди шейшембиде Ошко жөнөп кетти. Ош Жалалабадта ал диний жамааттар менен катар эл аралык толеранттуу коомунда коомчулуктун өкүлдөрүнө лекция окуйт. Америкалык имам Бишкекке жума күнү кайтып келип, ишембиде мекенине кетет. Азаттык үчүн Бишкектен Жаңыл Жусупжан.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Санпа окуясы боюнча соттолгондордун бирөө түрмөдө мууну бөлдү. Кыргызстанда армияда акча төлөп бир ай кызмат өтөө түрү жоюлду. Иракта жардыруулардан 60 ашуун киши набут болду. Тунистин экс-президенти 20 жылга сыртынан соттолду. Сиздер бул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Улуттар уюмунун жогорку даражалуу өкүлү Сирия жарандык согушка кирди деп эсептейт. Өлкөдө бийликтеги режимге каршы козголоң башталгандан бери мындай баа алгач ирет берилүүдө. Эл аралык кызыл чырым уюму да Сириянын бир катар аймактарында кырдаал курчуганын айтып чыкты. Кошмо Штаттар Орусия Сирияга тик учак сатып жатканы жатат деп айыптады. Улан Алымкулуулу баяндайт. Улуттар уюмунун баш катчысынын бейпилдик операциялар боюнча орун басары Херф Латустун айтымында кыянатчылыктардын кескин көбөйүшү Сириядагы жаңжалдын табияты өзгөргөндүгүн ишара кылууда. Ал белгилегендей, азыр Сирия өкмөтү өлкө аймагынын чоң бөлүгүн, бир нече шаарды оппозицияга алдырып жиберди жана учурдаларга көзөмөлүн кайра орнотууну көздөдү. Латсус улуттар уюмунун Сирия жарандык согушуна чогунда калгандыгын эзирлик коомчулукка ачык жерлеген алгачкы жогорку даражалуу өкүлү. Ал эми буунун баш катчысы Пан Ги Мун өткөн аптада Сирия жарандык согуштан кача албай тургандыгын айткан эле. Сирия тышкы иштер министрлиги болсо шаршембиде өлкө жарандык согуштун абалында деген ырастоолорду четке какты. Расмий Дамасктын пикиринде өлкө террорчулуктун тамырын кыркууга багытталган куралдуу жаңжалга кептелди. Ушул шейшемби күнү улуттар уюмунун байкоочулар тобу Аль-Хафа деген шаарчанага кире албай артка кайтууга аргасыз болгон. Буунун басма сөз өкүлү Сюзен Гоше шаршембиде Дамасктан кабарчыларга буларды билдирди.
The United Nations observers tried to reach Al-Hafa, but we were confronted with angry crowds.
Улуттар уюмунун байкоочулары Аль-Хафага жетүүгө аракеттеништи, бирок кыжырланган. Биздин унааларыбыздын жолун туруп курчаган адамдардын тобуна туш келишти. Мунун артынан алар биздин унааларыбызга таш жана темир тезек ыргытышты. Улуттар уюмунун байкоочулары аталган аймактан артка кайтып, Идлиб шаарын көздөй бара жаткан кезде аткылоого туш болушту. Окту кимдер чыгарганы белгисиз.
Буунун байкоочулары кире албай койгон Аль-Хафа президент Башар Асадтын үй бүлөсүнүн кичи мекени Кардаха шаарына жакын жайгашкан. Козгоңчулардын ал жердеги турумдары акыркы бир аптадан бери өкмөттүк күчтөрдүн аткылоосунда болчу. Оппозиция активисттери бул аймакта буунун байкоочуларына жасалган кол салууну режимге жан тарткан күчтөрдөн көрүштү. Байкоочулар Аль-Хафадагы кыянатчылыктарды иликтөөгө 7 июндан бери аракеттенип жаткан. Бул аралыкта уруштардын күчөөсү менен Сириянын бир катар аймактарында кырдаал курчуп кеткендигин Эдиралык Кызыл Чырым уюму да айтып чыкты. Ал эми Вашингтондон АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Орусияны ал Сирия режимине согуштук тик учактарды сатуу менен жаңжалды курчутуп жатат деп айыптады.
We have confronted the Russians about stopping their
Сирияга курал жөнөтүүнү токтотуу маселеси боюнча орустар менен каршылашканбыз. Алар мезгил-мезгил менен биз тынчсызданбообуз керек деген. Алар жөнөтүп жаткандардын өлкөдөгү ички аракеттерге эч тиешеси жоктугун айтып келишкен. Бул чындыкка дал келбегендиги анык.
Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Виктория Нуланд Клинтондун маалыматтын булагын ачыктоодон баш тартты. Бирок мамлекеттик катчы Сириянын учурдагы авиациясы эмес жаңы тик учактар жөнүндө айткандыгын кошумчалады. Орусия Вашингтондон айтылган дооматка өз реакциясын азырынча билдире элек. Бирок президент Владимир Путин ушул айдын башында Германияга барган кезинде Москва Сирияга жарандык конфликттерде колдонгудай курал жөнөтпөгөндүгүн белгилеген. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюмдун маалыматына караганда шейшембиде өлкө аймагынан 72 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын көпчүлүгү жөн жай тургундары. Аталган уюмдун эсебинде Дамасктын козгоңчуларды күч менен баса баштаган 15 айдын ичинде 14100 киши каза тапты. Бирок бул маалыматты башка көз карансыз булактар аркылуу тактоо мүмкүн эмес. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми журтташтар берүүсүнөн Кытайдын Тибет бөлүгүндө жашаган кыргыздар тууралуу угуңуздар. Кытайдын асман тиреген Тибет бөлүгүндө дале бүгүнгө чейин кыргызстандыктарга белгисиз кыргыз айылдары бар деген ишеним, үмүт менен жашап, ал жердеги кандаштары менен жолугушууну каалаган ала тоолуктар жок эмес. Өткөн аптада ушундай сапардан Бишкектик журналист жазуучу Аймира Рустемова эки санаалашы менен кайтып келишти. Аймира айым алардын кытайлык журтташтар менен кездешүүлөрү жөнүндө кепти. Тибет автономиясынын Али шаарында болгон мына бул окуядан баштады.
Ну вот по дороге с Али до Каргалыка ехали вот с той мыслью, что все-таки...
Каргалыктан G-219 трассасы менен баратканда кыргыздарды жолуктурабыз деген ойдо болчубуз. Бул Тибеттин түндүк батышындагы даңгыр жол. Биз Али шаарында бир уйгур үй бүлө менен кездешип калып, сиздердин Нгара аймагында кыргыздар барбы деп сурасак, ошол айтты кыргыздар бар экенин. Али Тибеттин борбору Лхасадан 2 күндүк жол. Алиден Каргалыкка, андан ары Кашкарга бараткан жолдо бир нече кыргыздар жашайт экен. Ал жерлик Абдулаз деген байке бийик тоодо айылда 3000 кыргыз жашаарын айтты. Өкүнүчтүүсү ал жака мотоцикл менен гана баруу мүмкүн болгондуктан биз бара албадык. G-219 жолу менен баратып, Кытай бийликтери кыргыздар үчүн атайын курган үйлөрдү көрдүк. Бул үйлөр толук кыргыздар түзөнгө түшүп, ыңгайлуу шартта жашасын деп курулуптур. Бизге ушундай дешти. Тибеттиктер жана уйгурлар үчүн мындай үйлөр курулбаптыр. Бирок ал үйлөрдө эл азырынча жашабайт. Бул айыл кайсы жерде экенин так айта албаймын. Бул Тибеттин түндүк батышында. Биз ал жерди кокус эле таппадыкпы? Биз сапарга өз акчабызга өз алдынча барганбыз. Мен 5 жыл мурда Тибетте кыргыздар жашайт дегенди, Индияда 20 жылдай жашаган жолдош деген байкеден угуп калып, өзүмчө аларды издеймин деп чечкем.
Когда до меня эта информация дошла лет 5 назад, я тогда уже сказала, что я буду искать.
Аймира Рустемова кыргыздар жашаган айылдардын аттарын сурай албай калышканын өкүнүч менен кошумчалады. Ошондуктан Тибеттин кайсы жеринде кыргыздар жашайт деген суроо менен кытайлык журтташтардын бирине кайрылдык. Ал мындай деди.
Тибеттен мынау суарга карай жүргөндө Каргалык деген ошо Кашкар аймагына караштуу бир одан бар, ошол оданын жөлкөмүнөн өтөт. Анын ар жагында Котен аймагынын Гума деген дагы бир ооданы бар. Силерче айтканда баягы район даражалуу жергиликтүү акимчилик орундар. Ошол Гумада, Шайдулда, Сөгөт, Пост деген жерлер болгон экен. Илгерки Манчиндин доорунда ошол жерлерде кыргыздар болгон экен. Кыргыздар ушул Кытайдын чек арасын кайтарып ошол жерде жашаган экен. Азыр ошол Котен аймагынын Гума ооданында Кеңгир деген бир кыргыз улуттук айылы бар. Кыргыздар өзүнүн автономиясын жүргүзүшөт. Өздөрүнүн тилинде окуйт. Азыр биздин Кызыл Судак кыргыздар менен алардын байланыштары жакшы. Көптөн бери ошо Кызыл Судан окуулуктарды алып кетип кыргыз тилиндеги. Ошо балдарына окутуп Кызыл Судагы комузчу, мындай кыргыздын улуттук аспаптарын ойной билген кишилерди чакыртып апарып, ошол жердеги балдарга ошо улуттук аспаптарды үйрөтүп түшүндүрүп жүрүшөт,
деди кытайлык кыргыз журтташыбыз. Тарыхчы Лимпоз профессор Аблабек Асанканов 2005-2008 жылдары Кытайга бир нече мертебе барып, ал жакта жашаган кыргыздардын турмушу, жашоо жолою, маданиятын изилдеген, илимий изилдөөсүн жарыялаган, даректүү тасмада тартып, коомчулукка тартуулаган. Тарыхчы Асанканов Тибет кыргыздарын изилдеп, 19-чы кылымда казак окумуштуусу Чохан Валиханов патышалык бийликтин тапшырмасы менен жүрүп, Санжы кыргыздарына чейин жеткенин, кыргыздар андан аркы жактарда да байыр кылганын айтты.
Тибеттин түндүгүндө Каргалыктан жанында 2 айыл бар. Кыргыз деген автономный айыл бар, болгону 18% кыргыздар жашайт айылда. 3000 кыргыз бар болгону, 3000 кыргыз бар. Шында кыргыз салтынын тупара жатат. Кыргыз автономный айыл болуп эсептелинет. Ал Чохан Валиханов барганда минтип жазган. Тиги Санжы кыргыздар деп. Анан Санжы кыргыздардан ары дагы бир 40 километр жерде Сарыкыя куланагы деп коет. Экөө бири биринен алыс, бирөө Пакистан менен кесилишкен жерде чек арада, а бирөө болсо бул жерден Тибеттин түбүндө нар жагы Непалга жакын кетет. Бул жерге транспорт барбайт. Берки Каргалыктан чыкканда бер жагы дегенде топоз менен 4 күндө барышат. Бул үйдү салыш үчүн тактай, шифр, цементтин баарын тең чөө жүктөп барышат. Чөө менен дагы бара албай, чөө баягы түз жерге баргандан кийин, чөөдөн кийин өгүзгө жүктөп туруп барышат да. Ал жерде негизги баккан өгүз, ат анча мынча гана бар. Анан кой аз, анан эме аз, эчки аз. Үйдү дээрлик бакпайт, негизи топоз багышат.
Аблабек Асанканов Тибет кыргыздары Uygurlar менен чогуу жашаган жерлерде уйгурлашып баратканын да белгиледи.
Кван аркадагы кыргыздар сактап калган, ал эми каргалыкка түшкөн кыргыздардын баардыгы тең уйгурлашып бараткан. Анан кыргыздар өзөрүнчө жолугушуп, шерме болуп, тойлорго катышып, анан баягы ыр бийлери, өргүлөрү, ырдаган салт-санасын баардыгы тең аралашып турушат уйгурлар менен.
Журналист Аймира Үрстөмова жана анын сапарлаш санаалаштары Тибеттен Кашкарга кеткен жол боюнда да кыргыздар жашаган айыл кыштактарды көрүшүп, атүгүл 1-2 үй бүлө менен кездешип сүйлөшкөн.
По дороге от Али до Кашкара
биз Али шаарынан Каргалыкка, андан ары Кашкарга бараткан жол жээгинде бир нече кыргыз айылы бар экен. Алардын жол боюна таруудай чачылган үйлөрү ылайдан курулуптур. Биз жолдо 2-3 кыргыз үй бүлө менен жолуктук. Ошондой эле чоң жолдун боюнда жайгашкан кристалл алынчу карьерди көрсөтүштү. Анын ээси ушул жерлик бай кыргыз дешти. Кашкардан барса бул жерге 6-7 саатта жетесиң. Мени таң калтырганы кызыл суу кыргыздарында паспорттор бар. Ал эми Тибетти кыргыздарда алардын ким экендигин күбөлөндүрчү кагаздар гана бар. Деги эле ал жакта жашаган кыргыз болобу, уйгур болобу же башка майда элден болобу, паспорт алуу үчүн кайсы бир коомдук уюмда 20 жыл иштөөсү шарт экен.
Профессор Аблабек Асанкановтун айтымында Кытайдын Памир бөлүгүндө жашаган кыргыздар салт үрп адаттарын бекем тутушат экен.
Тиги Памирде үч коргон Тажик автономный район бар. Ошол үч коргон автономный районунда Көкжар деген кыргыз автономный айыл бар. Ал жерде негизинен тажиктер жашайт, тажиктер менен кыргыздар кошо жашайт. А ошол жер Көкжар менен Булуңкөл суу деп коет, ошол Памирдин чыгышы. Памирлик кыргыздар бул башкаларга караганда салт санасын кенен сактаган, анткени Памирде жалаң кыргыздар жашайт.
Кытайдын батыш жана түштүк батышында Тибет бөлүгүндө жашаган кыргыздар ал жакка качан, эмне себептен барып калышкан?
Булар Памирден барышкан, буларчы өздөрүчү Памирге барышкан. Ал эми Памирден жанагы Куланаргыга, Каргалыкка, Шанчыга булар барышкан 18-нчи кылымдын аягы 19-нчи кылымдын башында барышкан булар. Ички уурулук баягы келишпестиктин негизинде мал жайытын алып алып эле анан ошо жака айдап алып эле кетип калышканда бул жерде негизги барган уруулар ичкилик негизинен ичкиликтер барган. Ичкиликтердин ичинен бул жерде бул жанагы Санжы менен Каргалыкта негизинен каңды, жоо кесек, кейит, кейиттин түрүүлөрү бар да, айыл алганда көп түрү бар. Мына ушулар бар, негизинен ушулар эле,
деди профессор Асанканов. Сиздер журташтар берүүсүн уктуңуздар. Эми окурмандардан келген каткабарлардын мазмуну менен веб редакторубуз Шайырбек Эркен уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Орусия кыргызстандык мигранттардын балдарынан мектепте окуган үчүн акча алууну көздөп жатышы боюнча макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Оштон Касым аттуу окурман: азыр кыргызстанда деле балаңа жакшы билим берейин десең жакшы акча төлөп окутасың, ошондуктан бул маалыматка таң калбай эле коюу кажет. Мигранттардын алып кеткен балдары окубай эле жүрүшпөйбү Орусиядагы мектептер албай? Андан көрө акча төлөп болсо да окуп алганы дурус го, дейт Турдукожоев Сексенбай аттуу окурманыбыз. Кыргыздарды эгемен жылдар ичинде кыргыз бийлиги аябай тентетти, бирикетти, Алтайга бирикетти, Байкалга. Кыскасы, акчанын артынан көрбөгөн азапты көрүп кыргыз мигранттары үй бүлөлөрүн эптеп багып жатышат. Ал эми бийлик Кыргызстанда иш ордуларын түзүүгө шарт түзүп берүүнүн ордуна кайра элди тентетиш үчүн башка мамлекеттерден эмгек квотасын сурашат. Чампаланган өкмөт мамлекеттик кайсыл жака алып бара жатат, түшүнүксүз, дейт. Урматтуу угарман, ушул жана башка пикирлер менен сайтыбыздан кенен кесири тааныша аласыздар. Өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку окуялар менен учурунда кабардар болуп үн кошкуңуз келсе, сиз да биздин сайтка кириңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер кол телефонуңузда интернет болсо, анда латын арибинде Азаттык Чекит Моби дарегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка кирип, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болот. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Шайырбек Эркен уулуна рахмат. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Саламат болуңуздар. Бишкек